Assalomu alaykum Dilkash radiosining muhtaram tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlarida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, sizlarning har biringizga sog'lik, omonlik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Rabbimiz boshqalarga Xudoga muhtojligini ko'rsatish uchun guvohlik berishni kiritgan holda hayotimizning har bir qismi uchun namuna ko'rsatgan. Esingizda bo'lsa, Nikodim bilan quduq yonidagi ayol najot haqidagi xabar bilan qiziqib qolishadi. Lekin ko'pchilik aynan shu haqida unchalik qiziqishmaydi. Shuning uchun, aziz radio tinglovchi birodarlar, biz insonlarning xushxabar haqidagi yaxshi yoki salbiy javoblarga doimo tayyor bo'lishimiz kerak. Azizlar, Rabbimiz har birimizga nimanidir qilishimiz uchun buyruq berishini va aynan shu buyruqni amalga oshirishimiz uchun kuch va hokimiyat berishini aslo unutmasligimiz kerak. Rabbimiz Iso Masih odamlarga najot haqida gapirganida ular faqat uning najotiga muhtojligi haqida gapirmadi. Aksincha, Rabbimizning butun hayoti uni ko'rganlar uchun namuna bo'lgan. Masalan, 1 Butrus kitobining 2 bobi 21 oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Shuning uchun aziz birodarlar, har birimizning hayotimiz Rabbimiz Iso Masih haqida aniq guvohlik berishi kerak. Endi esa aziz birodarlar, men Rabbim uchun yaxshi guvoh bo'la olamanmi degan savolni har birimiz o'zimizga berib ko'raylik. Agar tarixga nazar soladigan bo'lsak, Rabbimizning topshirig'ini bajarish uchun, ya'ni xushxabar tarqatish uchun bor yo'g'i 500 ta odam jo'natilgan edi. Ular umuman olganda juda uzoq masofani bosib o'ta oldilar. Bir taniqli masihiy kishi shunday deb yozgan edi. Biz kechagina paydo bo'lgan edik, lekin allaqachon butun dunyoni egalladik. Bugungi kunda har xil dindagi milliardlab har xil insonlarni uchratishimiz mumkin. Har xil son sanoqsiz dinlarning izdoshlari ham ko'plab topiladi. Butun dunyoda esa taxminan 2 milliarddan oshiqroq odamlar hali umuman xushxabar eshitmagan. Shunga qaramay, bugungi kunda yer yuzida o'z xizmatlarini boshqa mamlakatlarda olib borayotgan missionerlarning soni 100 mingdan kamroqdir. Azizlar, xushxabarni tarqatish faqatgina ularning zimmasida emas. Keling, aziz birodarlar, har birimiz Xudo uchun bo'layotgan xizmatda o'z hissamizni oz bo'lsa-da qo'shaylik. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman, bizga o'z xizmatlaringiz haqida yozib yuboring deb qolamiz. Sizlar uchun birodarlar barchasi ibodat qilishni juda istaydilar. Elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.